Выконваючы абавязкі кіраўніка залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі паведаміў учора аб станоўчым адказе венесуэльскага кіраўніцтва на прапанову апостальскай сталіцы аказаць садзеянне ва ўрэгуляванні палітычнага канфлікта ў краіне. У Венесуэле распаўсюдзілася навіна, згодна з якой кіраўніцтва і апазіцыя краіны выказалі згоду на тое, каб прыняць умяшальніцтва ватыканскага боку для суправаджэння і палягчэння дыялогу паміж бакамі з мэтай урэгулявання сітуацыі ў краіне, сказаў ксёндз Ламбардзі, адказваючы на пытанні журналістаў. Тым не менш афіцыйнай заявы па гэтым пытанні, якое падакладняла сутнасць і дэталі запыту з боку Венесуэлы, ні апостальская нунцыятура ў краіне, ні дзяржсакратарыят у Ватыкане яшчэ не атрымалі, дадаў святар. Раней выбарчая кааліцыя Венесуэлы, круглы стол дэмакратычнага адзінства, у склад якой уваходзяць правацэнтрысцкія, цэнтрысцкія і левацэнтрысцкія палітычныя партыі, звярнулася да апостальскага нунцыя ў краіне, арцыбіскупа Альда Джардана, з просьбай аб пасярэдніцтве ў канфлікце з кіруючымі сацыялістамі і ў працэсе вызвалення палітычных зняволеных. Для абмеркавання такой магчымасці ватыканскі дыпламат сустракаўся з уладамі краіны. Таксама і папа Францішак нядаўна напісаў ліст да прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры, у якім выказваў сваю заклапочанасць сітуацыяй у краіне і заклікаў да дыялогу, а не канфрантацыі. У канцы красавіка венесуэльскія біскупы звярнуліся да ўраду краіны за дазволам для каталіцкага касцёла арганізаваць дастаўку прадуктаў харчавання і медыкаментаў насельніцтву краіны, якая перажывае небывалы эканамічны крызіс.